Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, imos a chegarnos ata Pontevedra porque ali o próximo 6 de xuño vais a celebrar o primeiro encontro de consumo responsable. Precisamente en diso imos falar nos vindiros minutos e cun dos promotores desta iniciativa que están dentro da Asociación 4 Ponlas. Temos conosco a Yolanda. Moi boa tarde, Yolanda.
Hola, boa tarde, como estás?
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber que isto de 4 Ponlas, porque creo que non levades moito tempo, non?
Nada, acabamos de constituir a Asociación 4 Ponlas, cosa como un pouco para apoiar todo este movimento que estamos aí facendo de horta ecolóxica, de produtor local, de produtor pequeno, non? Que non temos unha canle de distribución adecuada en canto tamén as novas normativas, non? De isto que nos exixen tanto, tenemos tantas exigencias como se fóramos un grande, non? Uh-huh. Entonces, bueno, pues facer unha asociación de confluir todos e, bueno, poder facer uns estes encontros e vamos a dar o noso produto que estamos facendo e vendelo tamén pues, en estes encontros, non? Que facemos así un que queremos facer. E depois tamén o noso unha das nosas das nosos objetivos é poder estar na Praza de Abastos, que era, bueno, para empezar a dinamización da Praza de Abastos, que ha cambiado un pouco a normativa antes de irse, pois, a última concelleira aquí do PSOE, pois, nada, parece que fixo aí unha normativa, e a ver si podemos entrar os pequenos productores e artesans no mercado, ¿no? Porque é unha cousa que está aí baleira, e, bueno, e as praceiras, pois, están tamén aí con nós e, hombre, pouco a pouco sería o seu, non? Uh-huh. Pero primeiramente amosar o que estamos facendo como protocolo e tamén un pouco concienciación, non? De que a xente consuma un poquinho máis responsable, uh-huh. Que ou máis consciente, se consumimos o que temos e consumimos o que temos cerca, pois irá un poquinho mellor para todos, non?
E quen forma parte desta asociación?
Pois mira, somos de agardamos ter moitos máis socios, pero xa comenzamos un montón deles, non? Por exemplo, temos Pandarán, que é un forno integral, temos tamén Portiña da Ponte, está tamén Alcobo de Sacande, a Tropos Veladona, a Jata Pelexa Horta de Verán, que é a horta que temos nós, de usa tenda, e outros tantos, que Labregas de Xeve, Horta Grelo, son xa empresas, bueno, empresas ou productores pequenos constituídos. Tamén hai dous cerveceiros artesáns, que son agora se me vai Meiga e Casilda, que están aquí en Pontevedra, e agardamos tamén Daniel Pampín, que está facendo, bueno, pues que facer unha panadería tamén responsable dentro do ámbito de que o consumo responsable e o consumo consciente, non que é un termo de responsable como se os demais fosen irresponsables, non é iso, non queremos que ese termo se entenda así, non, sin unha maneira máis consciente, non?
Un consumo responsable, exacto, un consumo consciente, por iso apostades. Falas de que sodes productores pequenos, pero a verdade é que os nomes que nos estás a dicir pois son de productores moi consolidados, de nomes que están soando, pequenos pero consolidados, pero que xa teñen unha zona dentro da producción ecolóxica, da producción sustentable. Dicías que un dos objetivos precisamente pois é visibilizar o que estades a facer para coller un pouco de pulo e de forza, pois decidistes unirvos nestas 4 Ponlas e agora xa estades organizando o primeiro encontro de consumo responsable en Pontevedra. Contanos un pouquiño en que vai consistir ese encontro.
Mira, primeiro temos o primeiro acto, sería o vindeiro 30, bueno, este 30 sábado, que hai como un día local, o día do mercado local, e nada, pues falamos con a Asociación de Praceiras que hai aquí en Pontevedra, na Praza de Abastos, e bueno, pues vamos a facer un acto de apoio con elas tamén, e dinamizar un pouco ese evento, e ali nos damos a coñecer. O sea, este sábado, ás 11 de mañá no mercado. O seguinte acto sería o día 3, o día 4 na Praza de Barcelos, en Panela, que é un local que tamén que todo é como un local de comidas, bar, tenda, e todo o que teñen aí, pues tamén dos productores compran os productores locais, ¿no? Co cual pues é un sitio que nos apoyamos. E ali faremos como a presentación de cociña, ¿no? Unha virá Ecogloria, tamén cunha das persoas que está con nós. Uh-huh. Que cociña todo así en ecológico e fará como unha mostra con os produtos das hortas. E logo xa, o propio día 6, faremos a primeira mostra, o primeiro encontro de consumo responsable con dinamización, algo de información e tamén mostra de produtos. E en a Praza de Curros Enríquez, desde as 9:30 da mañá hasta as 3 da tarde.
Vemos que non temos excusa para non coñecervos, porque tendes moitísimos actos preparados para as vindeiras xornadas, e precisamente, como ti comentabas ao inicio desta conversa, pois un dos obxectivos é concienciar e darvos a coñecer, porque aínda que nos últimos tempos pois o consumo responsable, o consumo de produtos sustentables e ecolóxicos, pois cada vez parece que está tendo máis acollida, o certo é que aínda queda moito por coñecer, non?
Sí, queda moito por coñecer e por un pouco por darnos conta, non, que si consumimos o que temos ao lado, o que temos cerca, si compramos as patatas ou as leitugas, a señora que está ao lado, a ela damos de comer, damoslle un recurso para ela despois tamén que repercuta no economía cercana, non? O sea, un pouco de promover o consumo local e potenciar o noso, sempre potenciar e dar a valor ao noso, non? Porque estamos comprando patatas que viñen de Palestina, produtos que viñen completamente contaminados, e realmente depois nos atopamos con un montón de alergias, un montón de problemas, e que realmente estos cartos nos repercuten no barrio, non? Que é o que queremos.
Falabas de que a vosa intención é tamén situarvos na Praza de Abastos de Pontevedra. Non sei cal está a ser o apoio por parte das administracións.
Bueno, aí nos intentaremos, esto é unha cousa que soa como moi grande, entón imagino que intentaremos e, bueno, habrá moita, espere, a ver se agora se temos cabida para todo, para isto, non, con a nova normativa, a ver como podemos facer. Pero vamos, que tampouco unha invasión e moito menos, non, como hai que ir sempre con bo ambiente, con boa onda, non, que é o que queremos, non, igual que estamos nos proxectos, son proxectos feitos dende o cariño, non, dende a terra e o cariño, pois, e o amor, pois queremos tamén repercutirlo, sabes, facelo desa maneira, non? Sin invadir a ninguén e sin que ninguén lle poda parecer mal. Pero penso que o seu, non? Imagínate que de repente, pois chegan, abren o mercado e empezan, pois eso, pois empresas, outro tipo de empresas máis grandes ou que teñen máis, vamos, que poden chegar aí, veña, por cartos e ala. Penso que deberían dar oportunidade ao produtor local e ao produtor de proximidade, non?
É unha característica de Catro Ponlas tamén é a diversidade, non? Porque falamos de produtos alimenticios, pero tamén dicías de cervexas, e creo que tamén tendes artesáns, músicos, todo tipo de profesionais.
Sí, tamén cosmética natural, que está Tropos Veladona, pero todo que será produtor, si non ecolóxico, que se sea responsable, non? Responsable e o consciente. E que se sea, claro, galego, cercano, e que necesiten unha vía de comercialización, pois, que non sexan as grandes superficies, que, bueno, creo que está un pouco a acabar con todo isto, non?
Se queremos saber un pouquiño máis de vos, ou incluso formar parte dese colectivo, que é o que temos que facer?
Pois, mira, podes enviar un correo. A asociación temos un perfil tamén no Facebook, que é 4 con un número, 4 ponlas, e despois podes enviar ao correo, que é 4 ponlas, con número, @gmail.com. E aí, pois, intentaremos dar resposta a todo o que podamos. E senón, pois, no propio encontro, o día 6, pois, ali estaremos para informar a toda a xente que queira formar parte.
Ademais de coñecer pois a toda esa xente que forma parte deste colectivo, supoño que tamén organizaredes algún tipo de conferencia, de charla sobre o consumo responsable, non?
Aí estamos, aí queremos, non solamente que nos podamos saber un poquinho disto, sino entrar a xente que está moi metida xa e que, bueno, e que están facendo un pouco para a parte de nós, para atraer xente que xa ten proxectos, que xa están formados, de mercados sociais, que están funcionando por todas as cidades e por toda España, non?
Bueno, pois supoño que nos próximos días iredes dando a coñecer un poquinho máis do programa desas actividades, pero emprazamos a todos os nosos ouvintes pois a que se acheguen xa, porque como dicías ao comezo, pois tendes moitísimas actividades preparadas, a primeira delas xa para esta propia fin de semana, para o día 30. Pois moitísimas grazas, Yolanda, por acompañarnos e falarnos desta iniciativa.
Bueno, moitas gracias.